Vítám vás, přednáška Duchovní univerzity Bytí, online, pravidelná pondělní je tady, je to zasněžené pondělí a tak je to o to lépe, že nikam nemusíme jezdit a můžeme zůstat ve svých domovech. Tak, první podnět. Vrátil bych se dotazům týkajících se opravdové změny a samoty. Přicházejí složité životní události a byť se snažím vše zpracovávat tak, jak nás učíte, přijdou momenty, kdy zjistím, že to, co říkám navenek, je jen ukázdění, protože ten tlak někdy vyvolává přesně ty myšlenky, o kterých jste včera mluvil, které vyvolávají zlost. Snažím se i pomocí práce s myšlenkami, myšlenkové výměny je opustit a jít dál, až jsou momenty, kdy to jde, ale pak se vrátí stále se opakující životní událost, která je vyvolávána znovu a vyvolává znovu a potvrdí tak, že ta změna ve mně není skutečná. Rád bych toho docílil a tyto kapitoly uzavřel, jenže co víc pro tu změnu, vnitřní změnu dělat. Slyším i vaše slova, že je na nás naloženo jen to, co uneseme. Zároveň už se tolikrát otevřela rovina naděje na životní změnu, aby se v zápětí zřejmě neuváženém vyjádřením vlastního postoje opět uzavřela. I to, co přichází, nutně vyvolává otázky na hranici mezi pokorným přijímáním událostí a vyjádřením vlastní vůle. Co tropila moje bytost? Jak tedy skutečně docílit té vlastní změny? Je tam nějaká naděje na společnou cestu? Nebo je to chůze proti proudu? No, a popisujete svoje nějaká data. Já neudělám ani dnes výjimku a numerologii zde přednášet nebudu. Už mnohokrát jsem řekl, že je to proto, že je-li přesná, je to neobyčejně silný nástroj, který může vlastně sloužit k pochopení daného člověka, což ne vždy může vést k dobrému. A to i cizím osobám. Takže vrátím se k podstatě té vaší otázky. Je strukturovaná do několika částí. Takže to, co vyjadřujete, není neúspěch, ale touha, která je doprovázena netrpělivostí. Neznám případ, kdyby vnitřní změny šly prostě systémem zapnuto, vypnuto. Je to vždy dlouhodobý proces. Pakliže je to konáno na duchovní cestě v meditacích, mohli bychom mluvit už i o procesu rychlejším. Ale na tomto stupni určitě ne. A tak k tomu opravdu patří to, že se v jedné chvíli věc podaří a pak najednou zase ne. Je to nutné proto, aby se ta konečná změna skutečně upevnila ze všech pohledů. A tak nelze tady vlastně příliš spěchat. No, podívejte, vlastní vůle a pokora. Toto jsou věci, které se nevylučují. Je velmi důležitým úkolem života se pokoušet najít tyto dvě roviny a všichni to hledáme vlastně celý život. Když se nám podaří tu svoji vůli co nejvíce přiblížit, řekněmež takovému hypotetickému nejlepšímu průběhu, pak je to samozřejmě to nejlepší a je vyhráno. Na druhou stranu i cesta je cíl, čili i to hledání, i to zažívání, i ty omily, to všechno je zde. Vždyť kdo z nás je neomylný? A tak každý ve svém životě nadělal jistě mnoho chyb a jsme-li lidé s L, tedy opravdu lidé, tak to chápem a místo, aby jsme těch chyb zneužívali, tak se pokoušíme těm lidem pomoci. Protože to, co je stejně chybné jako chyba, je zneužití chyby někoho proti němu místo pomoci. Je to vlastně cesta stejným způsobem, která nakonec zasáhne i toho, řekněmeš, který se domníval, že takhle to bude nejlepší. Člověk s velkým Č a duchovní člověk, ten se snaží vždy, aby to bylo co nejlepší. A i když si může myslet, že ta jeho, řekněme, představa toho, co je nejlepší, je to nejlepší, což většinou je, tak si musí vždy uvědomit, že to tak docela neplatí. A právě proto je ten svět tak pestrý, protože se skládá z mnoha a mnoha různých a možných úhlů, stavů, řekněme, podnětů. A tím pádem tedy já osobně, já to nemohu nikomu vnucovat samozřejmě, ale se stále méně cítím být oprávněný k tomu soudit. Daleko lepší varianta je nacházet ve svém srdci spíše tu lásku. To se hrozně vyplatí, víte? Protože když se to povede, tak je to dar pro vás, ne pro ty, kterým cítíte jakoby ten hluboký vnitřní niterný stav pochopení, sjednocení nebo nějak jinak. Celý život se pokouším chápat všechny ty stavy a snažím se chápat i třeba jiné názory. A to neznamená, že je budu schvalovat, když k tomu nebudu jaksi cítit potřebu, budu mít jiný názor. Ale na druhou stranu vždy se pokoušet pochopit a i tu druhou stranu a mít k ní, řekněme, aspoň ten stupeň úcty, kdy se snažíme, aby ta věc byla co nejvíce v klidu, aby se nerozvíjelo nic negativního, pokud možno. No, víte, já nemůžu soudit, co je na vás naloženo. I to ale je správně a to soudit mohu, protože v mém srdci je pevné přesvědčení, víra i vědění, že tento svět neřídí člověk, ale že člověk v něm prochází tím, co obsahuje. Že vybírá svobodně z toho, co je k dispozici a to se na něj zase nějakým způsobem obrací v té úloze, kterou je potřeba vyřešit a tak dále. Je to ale i poznat. Když se vám to podaří, tak párkrát za život se to nám všem stane, tak když se vám to podaří, tak najednou víte nebo cítíte, že tato věc je dořešena. Ale pozor, nesmí to být vaše sebepřesvědčení, takové to automotorování. Musí to být jaksi od někud jinat. A jelikož my lidé jsme pestří, složití, tak pozor na to, aby jsme se nepřesvědčovali o své pravdě, aby jsme se nepřesvědčovali o tom, jak s námi ten Bůh, jak si souhlasí a jak jsme ti hlasatelé. To je velmi nebezpečné a musím říct, že můj vnitřní postoj je vždy takovýto, tedy vždy se snažím si uvědomovat tu dualitu a tu možnost ještě jinou. Někdy žertem říkám, že když přijdou těžší období, takže hibernuji. To znamená, že se nehýbu a čekám, až to pomine. A myslím si, že když se mi to podaří, ne vždy, tak je to, co myslím, že nebudu kritizovat. No a ty myšlenkové výměny jsou důležité, protože vlastně s myšlenkou nezvítězíte tak, že se na ní budete fixovat, že ji nechcete a že je to hrozné, protože to je v podstatě zase jedna z podob lidské mysli. Člověk se může zamilovat do čehokoliv, do drog, do tabáku, alkoholu do čehokoliv jiného, co je na světě, do her. To jsou ty nejsilnější, takové známé věci. Ale že jsou tu ty sály těch tanečníků nebo jiných, kteří v tom Komenském labirintu světa naplňují ten obraz světa, to je pravda. A tak se můžeme zamilovat i do nějaké myšlenky, můžeme se zamilovat do čehokoliv. Takže tohle všechno nám ten Komenský vlastně ukázal zajisté proto, aby jsme si uvědomili tu naši lidskou schopnost sklouznout k zamilovanosti, k nějaké pozici, póze a tak dále. A to jakoby nenápadně někdy, takže to přichází jaksi mimo děk a chvíli pak trvá, než přijdeme, že to vlastně bylo nějak takto. No, co se týče toho, co je navenek, podívejte, to je oblast vlastně výuky filozofie. Je tu nějaká myšlenka filozofická, my ji vyslovíme, sjednotíme se jí třeba i proto, že ji chápeme jako správnou, ale ještě pořád jsme ji nepřijali vnitřně. A to jsou ty stavy, o kterých říkáte, že prostě něco říkáte navenek, ale že vlastně cítíte, že někdy uvnitř je to jinak. No, zas je to naprosto přirozené, protože je to ten proces, který k té změně vede a k tomu přijetí. Jak by člověk mohl přijímat ve většině případů to, co ještě ani nepopsal, neuchopil, nepřemýšlel o tom? Ano, já vím, rozumím, jsou případy, kdy přichází ten posun z jiné strany, mimo vaše osobní obzory. Ano, to všechno je, ale i to je podmíněno. Aby se něco takového mohlo stát, tak tam musíte dojít do té podoby, kdy je tím velkým osudem povoleno, aby k takovému ději došlo. Je to velmi, velmi zase provázané. Zapomeňte na to, že cokoliv ve světě, kterém žijete, vnímáte či jinak, vzniká jaksi bez souvislostí. Je to vlastně jako váš život. Vy byste nemohli napsat ten dotaz, kdybyste se narodili. Nenarodili. A to je ta první souvislost. Jenomže, abyste se mohli narodit, museli existovat vaše rodiče. I ti se museli někde narodit a prožít svůj život, zamilovat se. Museli tu být jejich rodiče a tak dále. Čili nic, co na světě pozorujete, včetně vědy, vzdělání a dalších věcí, nevzniká v jakémsi váku, ale vzniká jako součást nějakých postupů, které můžou být buď to tedy kauzální, jdoucí jeden od druhého, anebo také někdy vznikající takovým tou zkratkou v uvozovkách, tím rychlým způsobem, jako je třeba přinašeč nebo další, kdy takový jedinec zrozený se neučí, neposlouchá, nemá žádného tedy učitele a přichází s hotovou, ucelenou a geniální tedy myšlenkou filozofie systému. No, takže ti ostatní lidé v úzovkách běžní něčeho takového nikdy nejsou schopni. Většinou to poznání jde po kousíčkách, kdy se jim vlastně otvírá to pochopení, kdy třeba spozorují nějaký jev, ten nějakým způsobem měří nebo jinak zhodnocují, spozorují nějakou, řekněme, emoční oblast, to je to samé jako věda, jen druhého pólu. A zas, ať už je to umělec nebo někdo jiný, nachází po těch kouskách ty své části toho budoucího vlastně v uvozovkách objevu. No, takže jenom klid, bude to všechno v pořádku. Jeden z těch vašich blízkých je velmi silný, velmi si prosazuje všechny svoje věci, je schopen prostě jít za svým cílem, velmi, velmi důrazný. Další je velmi emočně laděn, citlivý, vnímající vnější svět, spíše po té umělecké stránce. No a ten třetí bude spíše filozofický váš průvodce, tedy opět s jistou vazbou k tomu, který má tu silnou tu psychickou sílu. A tady zase bude vyčuhovat z toho jeho života taková ta filozofická, vnitřní, záhadná, vlastně nepopsatelná, nebo jak bych to řekl, rovina, která je ale výsledkem těch minulých zkušeností, kdy pracoval v téhle té věci. Tak, děkuji za dotaz. Dočetla jsem se, že každoročně jezdíte do Indie. Povězte nám něco o svých cestách. Co na nich hledáte a co nacházíte? Často jsem o tom přemýšlel, protože samozřejmě pro mne, jako řekněme, proživšího život v čase, kdy jakákoliv cesta do zahraničí byla nemožná, dokonce pomalu i do NDR, no už vůbec ne Bulharska nebo dál Jugoslávie, naše rodina prostě měla tu smůlu, že byla tak trochu na indexu. Ale podívejme se na to z jiného pohledu. Jako všechno, i tohle jistě musí mít svůj důvod a svůj cíl. A já myslím, že v průběhu let jsem našel mnoho těch důvodů. Nepatřím jaksi k těm, kteří by do té Indie vyrazili úplně cíleně. Byla to náhoda. Můj přítel mě oslovil, jestli si nechci udělat výlet. A že tam jeden pracovník našeho velvyslanství, které v tom místě bylo zrušeno, by měl čas a až by mě mohl provázet. No a v té době to bylo neuvěřitelně levné. Ta cesta byla za pár korun. Neuvěřitelné. Dnes už je Indie mnohem dražší zemí. No a tak jsme vyrazili a samozřejmě člověk se rozkoukává, ještě všemu nerozumí. A začali jsme teda poznávat ty lidi a tu krajinu, historii. A to, co mě tam táhlo, jsem později pochopil, byla samozřejmě filozofie, duchovno, protože můj učitel, to byla taky jedna z věcí, proč jsem tam začal jezdit. Víte, on mi o tom mluvil, tak se přitom někdy divně usmíval. A jelikož on věděl vše, no tak jsem po letech pochopil, že to nebyla náhoda. Začalo to vlastně palmovými listy. Přijeli Indové k nám na návštěvu, četli tady listy a já jsem si samozřejmě, jsem od zezulky věděl, že to je pravé, že to funguje, že to má cenu, no tak jsem spěchal, abych také to čtení měl. No a to čtení bylo úžasné. Týkalo se vlastně mého života dosavadního, týkalo se mého života budoucího, i tím, jak žiji, jak vnímám svět, kdo jsem. No, tak to byla první zkušenost s Indií. A pak přišly teda po nějakém čase ty první cesty. Najednou se mi otvírá vlastně, já jsem potom nikdy nepátral, i můj život minulý, konec konců, na počátku svých duchovních věků, někdy kolem 6. roku, jsem měl významné vize. A jedním z těch prvních, kteří se mi ukázali, když jsem nevěděl dlouho, desítky let, kdo to byl, byl Sri Ramana Maharishi, jeden z největších indických filozofů a mudrců. No, a pak zcela náhodou zase jsem jeden rok meditoval, kde jsem dostal knížku, která byla jeho žákem sepsaná. A tak jsem zcela, jaksi bez jakýchkoliv dalších podrobností o té jeho nauce, o čemkoliv jiném, ale dozvěděl jsem se, že je tam cvičení, které se nazývá Kdo jsem já. A tak jsem rok meditoval. A po tom roce přišla odpověď, která se slovy nedá vyjádřit. Dostal jsem se do stavu, které byly mimo mé tělo a tak dále. No, a pak už za nějaký čas přichází zezulka, kterému to povídám a on to všechno začíná rozvíjet a dávat ještě do daleko hlubších souvislostí. Já v první chvíli nevím, že to je až tak obrovský duchovní mistr a pak najednou si to začínám uvědomovat. A pak paradoxně, čím déle pracuji v tom oboru, v té filozofii, tím více zase se otvíraly ty cesty tam. Já mám všechny lidi rád, všechny kultury, všechna náboženství ctím. A když tam jedu, tak se opravdu snažím je pochopit. A tak chodím v jejich dolty, to je taková suknice a prostě oblečený jako ten, kdo jsem. a poznávám během let stále hlubší roviny jejich náboženství, jejich filozofie, ale nejenom jejich. Týká se i křesťanskou část a jiné. Je to velká životní škola, která není o tom, že bych byl hinduistou. Já nejsem příslušníkem ničeho takového. Ale jako člověk rád potkávám lidi, kteří chtějí se stát blízkými v těchto otázkách k tomu Bohu. A tam je to opravdu vrchovaté. Zase jsou různé pohledy. Každý soudí podle sebe, víte? A když získá třeba negativní zkušenost, jednu, dvě, tři, tak už spěchá třeba s tím odsudkem. Ale k těmto lidem nepatřím. Vždycky hledám to nejlepší, co tam v té oblasti můžeme najít. Musím říct, že ty minulé životy, které jsem tam žil a které jsem nikdy nehledal a nakonec se ukázaly pravdivé, kde jsem nacházel místa, která jsem poznával, nebo jsem dokázal věci, které jsem nevěděl, že bych dokázal, no tak to byla taky velká škola života. Jakoby se člověk vrátil přes ta tisíciletí zpátky a mělo to nějaký cíl a smysl. Protože dnes přicházím jako žák ze Zulky. Je to vlastně paradoxní situace. Napřed v mládí jsem chtěl do Tibetu, abych zde našel a najednou se vracím do Tibetu, rozmlouvám s mistry a o filozofii, poznávám prastaré védy a hledáme, co je společného a ku podivu, on ten Zezulka tam vlastně učil ty lidi už před tisíciletími. Dalo by se říci, že to, co mě nejvíc potěšilo v Indii, je vlastně kontakt s nejstaršími texty, které mluví o tom též, nebo ve své době o tom též, co Zezulka a co přináším já, jen trochu méně, než přinesl Zezulka teď. Je to obrovský dar, je to něco, co to vás prostě potěší, rozumíte? Když děláte nějakou věc a najednou potkáte takto široce založenou, řekněme, historii, a vy najednou vidíte, že nejste ten, no však víte, ale že toto řešili filozofové a duchovní mistři už dávno a dávno a že vy jen pokračujete v tom proudu, který je tak úžasný. Čili víte, lidé mají chyby, my všichni máme chyby. To patří k životu. Někdy pochopí hlouběji, někdy už tak úplně ne, ale to je život. A potkávání, víte, Indie vedle mnoha rovin, které jsou tedy různé, včetně těch negativních, tak zde podívám-li se zvláště v některých místech, protože v těch duchovních měsících na konci roku se lidé prostě obrací tam k Bohu a chodí do těch svých kostelů, klášterů a jinak. A je to něco, jako kdybyste cítili ne fanatismus. To mě překvapilo, protože jistě fanatiky tam taky najdem, já vím. Ale ve většině je to niterný osobní vztah k tomu, co my v Evropě budeme nazývat třeba ten Bůh. Je to takové neokázalé, nevyvyšující a skromné. Takže s těmito lidmi mnoha člověk zacítí velikou lásku a veliký dar. A pak je tam všechno to ostatní. Samozřejmě neberte svět černý nebo bílý, to je zkratka. Když se podíváme potom třeba na rozdíl mezi jihem až úplně dole v Indii a potom severem až k Himalájím, tak vidíte vlastně logicky, jak ta zem je taky rozdílná. Je to jako u nás. Jinak se mluví v jižních Čechách a jinak se mluví na Ostravsku. Tam mají ty krátké zobáčky a tak dále. A tak je to i v té Indii a svým způsobem to platí i pro oblast duchovna. Čili když třeba jsem dal v Rishikeshi a potom pokračoval směrem proti toku Gangy, tak člověk vlastně vidí, a patří to k tomu vzdělání o té kultuře, jak se měnila v závislosti na těch podmínkách. No. jiné je to v Tamil Nádu, jiné je to v Kerale, velmi jiné. A je to dáno třeba i klimatickými podmínkami, protože v té Kerale přicházejí deště z moře a je to tropický ráj. Naopak Tamil Nádu je na místech spíše podobný, tedy velmi suché oblasti. I to má svůj vliv. Ale nakonec, když odebeřete všechny ty rozdílnosti, tak zůstane jenom člověk. Vy, já, oni. Je to lidství, nic víc. A tak stejně, jako jsem tam navštěvoval třeba indické křesťany, zajímala mě ta historie, kterou tam zanechal Tomáš, můj jmenovec. A bylo to zajímavé. Nebo konec konců i vztah dalších náboženství, které tam jsou, jako je třeba jsou muslimové, hinduisté, křesťané, džinisté, další a další, tak i to patří k nějaké formě zvědavosti, kterou trpím. Ani na vteřinu, ale nikdy jsem neopustil svého učitele a to mi nebrání v tom, abych byl s každým člověkem. Nevím, jestli to dokážu všem vysvětlit, asi ne, a to patří taky k jejich právu a vůbec se ani na to nezlobím, jestli se to někomu nelíbí, jestli jezdím do Indie nebo nejezdím. Podívejte, pro mne je to také trochu jako duchovní dovolená, protože ta zkušenost je někdy opravdu překrásná. No, svým způsobem ale také tam jezdím proto, že stále pracuji. A to i tak, že se snažím to, co nesu a čemu jsem se zavázal, vlastně donášet i tam a kam jinam, než do takových míst, které jsou tak produchovnělé. Protože zde v té množině lidí najdete zákonitě sem tam někoho, kdo se nad tím zamyslí a kdo chce jít dál do hloubky. A to je také důležité. Protože jsme třeba posílali knížky ze Zulkovy do Indie a do jiných částí a států přesně se stejným důvodem. Nejde o to šířit nějakou, řekněme, svoji vlastní myšlenku a tak dále, ale je tu důležité, aby lidé měli možnost, když budou chtít, se s tímto seznámit, protože pak bychom museli zavrhnout veškeré knihy. Když budu vydávat Platóna, nebo Sokrata, nebo někoho jiného, tak můžu být nařčen, že jsem Platónovec nebo Sokratovec a že snažím se lidi vlastně nějakým způsobem manipulovat ke svému přesvědčení. Ale tak to přece není. Toho Platóna dnes většinou vydáváme proto, že nás zajímaví jeho myšlenky, že je to historická publikace a tak dále. A zase jiné důvody můžou být pro publikaci ze Zulky, který byl také významným filozofem, dle mého názoru. No, takže proto. Je o vás známo, že jste striktní vegetarián. Co vás k tomuto přivedlo? A proč byste tuto cestu doporučil ostatním? Slovo striktní není úplně přesné, protože vlastně svým způsobem neodpovídá pravdě. Já nejsem striktní vegetarián. Já jsem vegetarián. Protože kdybych nebyl vegetarián, tak nejsem ani striktní. Rozumíte? Vy nemůžete být na půl vegetarián nebo na tři čtvrtě vegetarián, tedy nestriktní vegetarián a pak vegetarián na 100%, tedy striktní vegetarián. To je asi stejné, jako když budete matematik a oni vám řeknou, že jste tedy buď to striktní matematik nebo nestriktní matematik. To by byl protimluv. Takže ano, jsem desítky let vegetarián. Je to proto ze dvou důvodů hlavně. Tedy co mě k tomu přivedlo? Za prvé to byla silná vize v mém mládí, kolem těch 6 let. Tam mě ti moji nevtělení učili, abych nezabíjel, abych nejet maso, snažili se mi to vysvětlit. Podařilo se jim to asi tak na 3 týdny, než mě rodina znovu jaksi přemohla a pak jsem mnoho let to maso jedl, no a pak při první návštěvě mi to Zezulka připomněl. Ne přímo, ale vysvětlil mi, proč nemohu být jako duchovní člověk vraždící, z jakých důvodů. Nejde o to chtít být vegetarián, o tom to není. Pokud budete používat logiku, soustažnosti a tak dále, a oprostíte se od ustálených, naučených schémat a dogmat, začnete přemýšlet znovu a sami s použitím všech zdrojů, které jsou k dispozici, nedojdete k ničemu jinému, než k tomu, že jedení masa je zdraví škodlivé a je také škodlivé pro ty tvory, protože způsobuje u nich bolest a zabíjení. Takže je to vlastně hned dvojnásob špatné. Tvoříte zlo tím, že vytváříte bolest a strach, zároveň škodíte sobě a tvoříte zlo sobě a ještě do třetice nesmírným způsobem nemravným vyčerpáváte přírodní zdroje, protože na výrobu masa se spotřebuje nemravné množství energie, potravy, vody a tak dále. Zvláště v dnešní době to začíná být velmi aktuální. Mimochodem doneslo se mi, a nevím, jestli je to pravda, že se jedná v Evropské unii o tom, že na hovězím mase bude muset být upozornění, že je problematické. Protože před nějakým krátkým časem, rokem dvěma, WHO uveřejnila, že nebezpečí upravených červených mas je stejné jako u azbestu. Azbest je vnímán jako látka, která vede k rakovině. Tady je to stejné. Všechno se mění. Já už jsem starší pán, tedy já jsem pořád mladý, já vím jak vy, ale tak ten věk říkají, že jsem starší pán. A já jsem zažil za svůj život vlastně kotrmelce. Všichni byli vědečtí, všichni užívali současný stav vědeckého poznání, všichni byli přesvědčeni o své naprosté pravdě, akorát se to velmi mění. Dneska už nenajdete, doufám, nikoho, kdo by vám podle stavu současného poznání radil, abyste se živili výlučně bůčkem, sádlem a tak dále. No, možná se někdo takový najde, protože jsme lidé různí, já vím. No, čili je to o vlastně přemýšlení, syntéze, to je v tom prvním stupni. Na našem těle najdete jediný znak masožravce, jediný. A to vaše zuby jsou bíložravecké, nemáte ty tesáky na přerušení míchy. Máte laterální, čili pohyb sanice do strany. To žádný dravec nemá. Už jste viděli psa, který by udělal tohle? Prosím, takhle? Ne, ještě žádný pes to neudělal. A co dál? Složení slin, ale hlavně složení žlučních šťav. Ty jsou podstatně jiné než u dravce. Potom také délka trávicího traktu, protože u dravce musí ten trávicí proces proběhnout rychle. A tak je vlastně několikrát kratší ten trakt a jednodušší. U bíložravce je ta přeměna mnohem složitější, my nemusíme mít několik žaludků jako kravička, ale přesto vlastně ta délka tenkého střeva je výrazně vyšší a také se lišíme výstelkou střev. U dravců jsou to cylindrické výstelky střev, ty klky, a u bíložravců spíše lístkovité a člověk má lístkovitou z modifikací, protože je posledním stupněm, tedy fruktivor, čili pojídač cukrů rostlinných v podstatě. Takže to je anatomie. Nemáte také drápy, abyste mohli oběť docela dobře uchopit a chytit. No. Navíc je tu i statistika zdravotní. Přes všechny výjimky, které potvrzují pravidlo, čím více sníte masa, tím více budete nemocní v rakovině, cévních chorobách, kloubních chorobách, mozkových chorobách některých a podobně. Takže to je ta statistika. Budete mít delší život, budete-li vegetariáni. Představte si, nemůžu se nezmínit o Hunzích, což jsou obyvatelé jednoho z údolí ve Vysokých horách a jsou rozděleni na dvě části. Jedna část údolí má sojí, druhá ne. Ti, co jí, mají tak 65, ty, co nejí, průměr přes 100. Už po mnoho generací. Četl jsem krásný článek v časopise, když jsem letěl z Londýna, kde jsem byl na akci v britském parlamentu a tam byl časopis, který se týkal vlastně těchto obrázků ze světa a tam byla několika strana o této komunitě. Byli tam lidé, kteří vypadali na 50 a měli 100. No, takže i to je další důvod. Ale my nežijeme vlastně bez masoustravu proto, aby jsme se dožili. Ne, to není hlavní důvod. Pak je tu otázka duchovní. Není možné, aby člověk duchovní zvyšoval svoji, řekněme, karmu tím, že bude ostatní přivádět do strašných souvislostí. Umíte si představit například, že by nějaký duchovní člověk, význačný duchovní člověk, který je vlastně cit sám a pochopení, soucítění, vzal třeba jehňátko, to stáhnul z kůže pomalu zaživa, pak si ho opekl na rožní a snědl, nebo vytáhl rybu z vody, ryba cítí bolest, víte, protože má nervy, a pak s ní praštil o kámen a snědl její tělo. Máme dělat to, k čemu jsme. Když se podíváme na kosterní nálezy prvních lidí, vykazují znaky bíložravců. Už první lidé, ti, co tady byli před 100 tisíci a miliony let. No, podívejte, když byste byli dravci, byl bych poslední, kdo by vám říkal, abyste se tohoto vzdávali. Ale jelikož nesete všechny zraky bíložravosti, tak má člověk být tím, k čemu je. Teď je to možná ještě pořád trochu kontroverzní, když měl jsem třeba teďka seminář na jednom kongresu a tam jsme se dostali, vlastně byl to vědecký kongres, dostali jsme se informacím, jak to vypadá v jiných zemích, tak například v USA je to procento těch, kteří toto začínají chápat, opravdu již výrazně větší a bývá to tak, že ta Amerika je vždycky trošku před námi, takže si počkejte, až vlastně všichni ti popírači a odmítači toho vegetariánství ne vymřou s prominutím, ale až budou opět jaksi poněkud posunuti těmi informacemi ze světa, no a vůbec tak uvidíme, bude to všechno zase jiné. Čili jsem vegetarián proto, že jsem pochopil ve svém přemýšlení, že můj druh biologický je zařaditelný mezi vegetariány. Pochopil jsem, že si nemusím škodit zbytečně, proč bych to dělal, a tak jsem toho přirozeně nechal. Byla tam i ta vize, která byla v tom mládí. Bylo to tak, kamenná místnost neomítnutá, přesně stesané kameny a stůl taky z kamene, velký, na něm obrovská hromada ovoce, zeleniny a na vrchu ananas, to si přesně vzpomínám. Dva průvodci v takových zpívavých bílých oděvech, sedni a jes, mi řekli, a já měl hlad. Na zlatém talíři tři žebírka, tak jsem je začal obírat, no a než jsem dojedl, tak vstaň a pojď, a já proti svojí vůli, trochu naštvaný, jsem šel do stejné místnosti vedle, tam stejný stůl a tam, co si pod bílým prostěradlem. A ta žena bez výčitky, absolutně, to bylo velmi zvláštní. Takového nic jsem mezi lidmi nezažil. Nebyl to výsměch, nebyla to výčitka, nebylo to prostě jakkoliv, a ona zvedla to prostěradlo a řekla tak, co, jak si spochutnal. A tam ležel můj otec, scházeli z něj ty tři žebra, která byly vňaty, a já jsem pochopil, že jsem jedl mrtvolu, že ty žebírka jsou mrtvola a že to ještě mrtvola někoho, koho mám velmi rád, tedy mého tatínka. To bylo velmi silný zážitek a v té chvíli mi bylo dáno vlastně pochopit, co je to maso. Protože do té doby jsem jako všichni ostatní vnímal maso jako to, co je na pánvičce, v nedlíku, v omáčce, co se jde koupit k tomu řezníkovi, což je vlastně prostě anonymní krám, co si uvařím a co dále s ním. Takže to byl můj první důvod. Druhý důvod byl Zezulka, který mě při první návštěvě tyto věci vysvětlil. Řekl mi, že kdybych jaksi dal slib, že tedy budu poctivě a nebudu škodit a tak dále. A ubravnil se, protože jsem kouřil velmi silně a s tím masem, abych to promyslel, mi řekl. On mi neřekl, že to musím udělat. On mi to vysvětlil a řekl mi, ať se tedy si to promyslím sám a ať to tedy pak vykonám. No a ku podivu, já jsem od toho dne nevykouřil už ani jednu cigaretu, ani nevím, jak je to možné. Prostě najednou přestala chuť na cigaretu, já jsem je kouřil 20-30 spart, nejradši tvrdých spart v té době, a ty se špatně scháněly. No a bylo to opravdu silné kouření. A najednou prostě po té návštěvě, když jsem to pochopil, on mi řekl, přece byste nedal někomu na lžičce kapičku dechtu, což je 990 nebo 1000 chemických látek jedů, které se tvoří při tom spalování. Přece byste někomu nedával na lžičce, aby si lupnul. Přece jste slušný člověk, tak proč to děláte sobě? A tak jsem rázem tuhle, to byla pro mě silná ta myšlenka. V tom, že já mám vlastně stejnou cenu jako každý druhý a že co bych druhému nedělal, by vlastně taky neměl dělat sobě. No, tak moje kouření skončilo ze dne na den. No. Takže tak to bylo s tím vegetariánstvím. Dneska jsem opravdu desítky let vegetarián a považuji to za veliký dar. Ne, že bych si chtěl něco dokazovat, jak jsem úžasný, jak jsem dobrý, to ne. Já to považuji za veliký dar pro ty druhé. Za tu dobu jsem nezničil stovky a tisíce životů. Nikoho jsem nepřivedl do bolesti, strachu. Víte, jak to vypadá na jatkách? No, a tak dále. Jsem šťasten, že se můžu dnes podívat zvířeti do oka a nemusím mít špatné svědomí. A to je pro mě nejsilnější. Nedávno jste řekl, že současná kultura, spíš civilizace, zanikne v podobě, jak ji známe. A nová se bude vytvářet na troskách současné. A bude dále pokračovat a rozvíjet se. Vysvětlit podrobněji mohl byste, ale jistě. Nejsem jediný, kdo to řekl. Korona vás všechny jakoby trochu změnila. Do korony jste ta rizika nevnímali příliš. Nyní v koroně začíná stále více lidí chápat nebezpečí klimatických změn a jiných nebezpečí, které zde jsou a které jsou daleko větší než ta korona, která nás teď tak moc trápí. Jsou tu lidé ve vědě, kteří provedli objektivní analýzu, která se týkala vlastně života jednotlivé kultury. A snažili se najít vlastně styčné plochy toho, co jednotlivé fáze v jejich životě těch kultur provázelo. A ku podivu se zjistilo, že například my splňujeme prakticky všechny kritéria, která byla splněna před zánikem Říma. A tak dále. Je to tak, že vzniká jakási šablona, klišé, která se postupně rozvíjí a nakonec ta kultura nevidí, že tak nelze jít dál. Ona si tak zvykne na svoji podobu, že to nechápe. A pak přichází ta, řekněme, osudová změna. Naše technická civilizace je na konci své doby v této podobě. Technika bude pokračovat dál, věda bude pokračovat dál. Nebojte se, věda je úctihodná. Jen se změní ten způsob, kterým to provádíme. Někdo si řekne, skeptik, no co pak nám to tady povídá, jaká pak změna? No v tom to právě je. Protože jestliže jdete nějakým způsobem myšlenkovým, tak vás nemůže napadnout, jak to může být jinak a jak to bude jinak. A tak tyto změny, o kterých mluvím, nepřicházejí ani tak, že by byly způsobeny nějakým hnutím, nějakou myšlenkou někoho a tak podobně. Jsou to vlastně něco jako rytmy civilizační. Je to rezonance. A kdo se tím začne zabývat, nakonec tyto cykly uvidí. Jsou totiž pozorovatelné všude a ve všem. Je to o tom, zda posunete nebo neposunete svůj zájem, a to i vědecký zájem, do hranic těchto rytmů. Já nevím, třeba setkal jsem se na kongresu v Innsbrucku, univerzitě na Innsbrucku, s mužem, který vypadá trochu jako Einstein. Snad mě teďka neslyší, je takhle rozcuchaný. A on se zabývá ve svém jedním oboru, pracuje u Vídně jako profesor, zabývá se právě cykly. Sice ne těmito, o kterých teď mluvím v souvislosti s vaším dotazem, ale cykly obecně ve všech jaksi rovinách i zdravotních a dalších. Bylo úžasné, když jsem ho zval do našeho kongresu tady v Praze, byl online minulý rok, tak napřed odmítal, protože on jaksi nechtěl porušit svůj vlastní cyklus a v sobotu nebo v neděli se věnovat této činnosti. No, kde pak my tady v Čechách, vidíte? My se věnujeme činnostem i po půlnoci. Takže pan profesor je opravdu spolupracoval, tuším, i s kosmickým výzkumem, protože tam je to jistě na místě a zvláště pro ty dlouhodobější pobyty je to důležité. No, byl moc krásný a moc lidský a konec konců zcela přirozeně i po té, co jsem zde měl možnost prezentace, tak reagoval velmi inteligentně a velmi logicky a velmi krásně. Takže vzpomínám na ní a jsme ve spojení, občas si píšeme. No, takže cyklus, rytmus, to je součást života. Když se někde objeví tvrzení, že něco na tisíc let nebo na věky vzpomínáte, tak je to vždycky ukázka toho, že jsme trochu zhloupli. Protože nic na světě není na věky. Jak se zpívá té písnice, nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, nebo jak se to tam zpívalo. A tím pádem to je veliká lidová moudrost. A někdy lidé, kteří nejsou úplně lidoví, na tuto moudrost zapomenou. No, takže tady jde o generační výměnu. Čili postupně se budou objevovat impulzy v té společnosti, které budou měnit způsob našeho myšlení. A už se to děje. Určitě už se to děje. Bude to i o přístupu, který nakonec vyvolá i způsoby řešení. Dnes už začínáte mluvit o tom, že je třeba snížit uhlíkový index, že je potřeba zmenšit nároky jiné. Začínáte šetřit těmi plasty a jinými věcmi, uvědomí, že je to ropa, začínáte se zamýšlet nad mořem, které je dneska smetištěm. A teď se vzpomeňte, vraťte se o takových, řekněme, do roku 60 například. Vraťte se tam a uvědomte si, jak by tyto myšlenky rezonovaly s tehdejší populací. Ano, pár v úzovkách bláznů by to vnímalo, tedy spíš geniálních bláznů. A všichni ostatní by se podivovali, co ten člověk má na starosti, jestli se náhodou on nezbláznil, že no, a tak dále. Když se podíváme ještě dál, uvidíme vlastně krásně na historii vědy, tak mě třeba zajímaly přístupy toho vědeckého myšlení. Na to je také možná analýza. Je to vlastně věda, která popisuje vědu, jestli rozumíte. A to je docela do vlastních řád, že? Protože jaksi věda, která popisuje vědu a vědecké myšlení, je svým způsobem také zdrojem informací. A tady vidíme ty obrovské změny, které se v tom myšlení, já jsem velmi rád viděl, když začaly vlastně období, kdy se začaly bořit ty bariéry mezi obory. Za mého mládí to bylo tak, že všechny obory byly prakticky samostatné. Nekomunikovali příliš mezi sebou, nehledali styčné body tak jako dnes. A dnes naopak vidíme, jak to posiluje to poznání, protože se v podstatě začíná tvořit syntéza, protože každý z těch oborů popisuje jen a jen přírodní zákon našeho světa. A ten je všude stejný a to dává velikou sílu v tom procesu toho poznání. No, takže vidíme to, probíhá to a buďte si jisti, že tedy ty změny, které v tomto století budou probíhat, budou zásadní. Na konci tohoto období byste naši společnost nepoznali. No, taky se chcete zeptat, jak se díváte na současnou situaci s koronavirem. Jako na vše se snažím na to dívat s jistým nadhledem. Přes všechna nebezpečí, která tady jsou a která jsou důležitá pro nás zřejmě, je to přínos i velká bolest. Jak to tak v životě bývá, čili bolest a radost se spolu snoubí. Bolest to jsou úmrtí, někdy náhlá úmrtí, nemocnost, omezení, existenční potíže. Je to hrůza, naprosto. Je to i výzva. Aby jsme přežili, musíme si pomáhat. Víte, když například budete podnikat a nebudete moci mít otevřeno jako restaurace nebo jinak, nebo budete bydlet v bytě nájemním a najednou nebudete mít dost prostředků, tak je to ta chvíle, kdy má i napříč tou společností vzniknout duch vzájemnosti. Víte, jsou tady třeba příklady. Na obyčejně nám stouply ceny bytů v Praze nebo jinde, nájmu. Ano, ale tohle je přesně doba, kdyby si všichni měli říct, že nepotřebují to nebo tolik, protože jak to dopadne, když budou potřebovat hodně, rozumíte? Ta společnost se zhroutí. Tak dobře, Ze svého domu vystěhujete nájemníky. Pak přijdou ti bohatší, kterým ještě zbyly nějaké peníze. Budete v pořádku. Později ale schudnou všichni. Tímto způsobem schudnou naprosto všichni. Protože jsme závislí jeden na druhém. A každá z těch oblastí, ať už jsou to firmy, banky nebo něco jiného. V této chvíli by se nemělo tolik dbát na tu správnost těch cifer, které tady jsou, ale měli bychom se umět uskromnit všichni, a to i za ty, kteří jsou na tom nejhůř. Bez pomoci vzájemné by to nešlo. Zažívám to sám. Děkuji vám všem za podporu, kterou mi posíláte. Dělá to radost, já to většinou nečtu. A veřejně, přečtu si to osobně, za všechny ty smajlíky, srdíčka, které mi dáváte a které člověka potěší. Je to také forma jisté lidské vzájemnosti a pomoci. Samozřejmě jsou to těžké časy pro všechny, bez výjimky. No, vždycky najdete nějaké odvětví, které se to netýká třeba příliš a zase jiné, které a tak dále. Ten hospodářský stroj je vlastně smlouva. Je to smlouva o vzájemnosti. A můžu vás ujistit, že když porušíte tuto smlouvu významně v některé části, tak na to vždy doplatíte, i když se vám zdá, že jste právě zvítězili. Takže koronavir nás učí i této vzájemnosti. Učí nás také hygieně, významně, víte, kdo z nás si běžně dezinfikoval ruce, i když z toho jsou exémy, no, nebo nosil roušky. Ale to je jisté uskromnění, které nás vede ve vzájemnosti nejenom k sobě, ale i k těm druhým. Takže i to má svoji nějakou hodnotu. No, takže je to velká výuka osudová. Přineslo nám to tedy radikální změnu. Lidi, kdo by pomyslel, ještě to často možná ani nechápem, cože se to stalo. Koho by napadlo, že se vám zavře vlastně celý stát tímto způsobem. Teď uvažujeme o tom, jestli bude možné cestovat mezi kraji nebo ještě jinak, protože ta situace se vyvíjí nebo nevyvíjí, to uvidíme, jak rozhodne vláda. A tak dále, a tak dále. A zároveň stoupá vlastně ta únava a vzdor všem těm opatřením, které zde jsou. A pak tedy bude záležet na tom, jak dobře a chytře a inteligentně to dokážeme posoudit. Neb jedno nemusí být stejné, jak vypadá, může to mít i zcela jiný důvod a následek. Počkáme si. Čili, nevím, předběžná opatrnost je na místě. A to je asi tak všechno, co bych k tomu měl. V téhle chvíli koronavir prodělalo mnoho lidí. Myslím si, že mnohem více, a jednou na to budou studie, než kolik odhalí o testování. Samozřejmě to platí pro všechny země světa, protože ty testy se nedělají často úplně plošně, tak když třeba na tom Slovensku udělali ty testy, myslím, že tam to bylo plošné, ale jinak ten záchyt není stoprocentní. Budeme možná překvapeni, kolik lidí ten koronavir prodělalo. Uvidíme. No a poslední dotaz dnešní, a ten bude zase o duchovních věcech. Prosím, je vhodné a nevadí velkými písmeny a tři otazníky to, když se v průběhu dne střídá s přestávkami vlastní modlitba k Bohu, vlastními slovy, ne podle nějakého předpisu, a s říkáním základní mantry OM, nebo OM OM NAMAH PADME HUM, po všem tomto lze cítit to, jak to pracuje v nemocných částech. Já patřím k liberálním lidem v této oblasti. Já vím, že mnoho lidí cítí potřebu se vymezovat a mít tu vlastní pravdu a vlastní rit, který je ten správný a jediný, a všechny ostatní jsou špatné. Ale já si myslím, že nezáleží tolik na formě, jako na duchu, na duši. Čili pravděpodobně se na světě modlí miliony lidí různým způsobem. A pravděpodobně každá z těch modliteb má tu hodnotu, kterou má duchovně. To znamená, jak je srdcem prožita a čeho žádá a jak je postavena ta modlitba. Čili myslím si, že na tom tolik nezáleží. Je to vlastně myšlenka, která byla vtělena do věd. Mantry jsou modlitby i ostatní křesťanské modlitby, jiné modlitby, Otče náš, jen si na nebesích, dobrotivý, všemohoucí a tak dále. Nebo Anděličko, můj strážníčku, to jsem vždycky se svojí babičkou povídal, před spaním, mou dušičku a tak dále. Ani ne tak s babičkou, s tetou. Teta to byl zvláštní člověk. Byla přijata do rodiny, nebyla vůbec naší rodinou. A ona vám vypadala, jak ty ženy v Tibetu, které potkával jsem potom později. Ona byla pravděpodobně někud odsud a já jsem ji jako ho zlobil. Dělal jsem jí různé alotry a, no, a ona, no, vzpomínám na ní s velikou láskou. Je to jeden z lidí mého života. Teta Ondráčková, no. Ale to už je dávno. To už je dávno pryč. Takže podívejte, taky jsme chodili do kostela tam, do té vesnického kostela a tam já jsem vždycky šel k tomu oltáři a tam stály zvonky takové ty stupňovité a já jsem si takhle cynin a já jsem s tím zvonil a teďka tetička Vondráčko říkal, pane Bože, prosím tě, odpust nám to, že na to saháme, ale jako, no, vzpomínám na to s láskou. A teď tedy k tomu té otázce vážněji. Opravdu si myslíte, když se zamyslíte na velikostí Boží, občas zvedněte hlavu, podívejte se do vesmíru. To je nepatrná část nekonečna, kterým je. A vy si opravdu myslíte, že na té jedné zemičce, která je naprosto nepatrná v tom vesmíru, se hřeší to, jestli Bůh říká Om Mani Padme Hum, nebo Otče náš, opravdu si to myslíte? No, tak ano, myslete si to. Já mezi ty lidi tak úplně nepatřím. Přiznám se, že jsem šťastný, když vidím kohokoliv, kdo se trochu zdá svého ega a kdo začne vidět ty věci, které nás přesazují jinak než fanaticky. Přirozeně prostě je to součást našeho bytí. Stejně jako voda, vzduch, země, oheň. No a tím bych to skončil. Takže hodně štěstí vám všem. Děkuju za podporu, posilu. I vám ji posílám. A za nedlouho, za hodinu, budeme mít náš duchovní obřad, který je vlastně právě z tohoto ranku. Tak se na vás těším. Naschledanou.